habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. habeen khamiisa bisha februari ee sanadka 2025 waa lix, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid a shirweyne dhinaca iskaashiga dhaqaalaha oo ay leeyihiin dalalka bariga afrika iyo kuwa bariga dhexe oo maanta nairobi lagu soo gabagabeeyey.
waa markii ugu horreysay ee shirweyne caalami ah oo noocan oo kale ah lagu qabto ciidda qaaradda afrika. taasi waxay astaan u tahay aqoonsiga sii koraya ee dunidu ay garowsatay muhiimadda dhaqaale ee qaaradda afrika ay dunida u leedahay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegeyno doorashooyinka soomaaliya.
annaga horta independentiyaanahay dastuurkeena ku qoranta inaan guddi madax bannaan oo doorashada qaranka soomaaliya press conference sida aan qabnaan waa ka sheegnay. waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankooda aan taleefon kula hadlay, qaarkood aan la kulmay, runtii aad usoo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ii ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qeyb ka qaata insha allahu tacaala. qaar kale waa idhimayin waa run, laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sarreysa ah waa la xiriiray. aadaan maaragtay uu qanacsanahay uguna rajaynaya inay kusoo biyanaan doorashada soo socota insha allahu tacaala.
habeentii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo khamiisa sheegay in israa'iil ay maraykanka ku wareejin doonto maamulka kaza kadib marka uu dagaalku soo dhammaado. trump oo qoraal soo dhigay bartiisa truth social ayaa intaasi ku daray in falastiiniyiinta la dejin doono deegaano ammaan ah oo weliba bilic leh oo leh guryo casri ah oo cusub isla gudaha gobolka, sida uu hadalka u dhigay. waxaa kale uu sheegay in aanay jirin ama ay jiri doonin baahi loo qabo in ciidamo maraykana la geeyo halkaasi, isagoo xusay in xasiloonida gobolka lasoo celin doono. sidoo kale donald trump waxa uu shaaca ka qaaday in la bilaabi doono iskaashi lala yeesho ururada horumarinta si loo hirgeliyo mashruuc uu ku tilmaamay mid ka mid a kuwa ugu weyn uguna quruxda badan ee horumarineed ee dunida laga fuliyo. dhinaca kale, warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in wasiirka gaashaandhigga israa'iil yisrael kats uu amray militariga israa'iil in ay diyaariyaan qorshe ogolaanaya in dadka khaza ay iskood uga baxaan khaza. wasiirka gaashaandhigga israa'iil waxa uu tilmaamay ama uu soo dhaweeyey qorshaha geesinimada leh ee trump sida uu hadalka u dhigay, kaasoo uu sheegay in uu fursad u siin karo tiro badan oo ka mid a dadka khaza inay u haajiraan dalal kale oo kala duwan oo caalamka ah siduu tilmaamay. warbaahinta israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in wasiirka gaashaandhigga israa'iil uu militariga israa'iil ku amray in ay diyaariyaan qorshe u ogolaanaya muwaadin kasta oo khaza ku sugan inuu si iskiya uga baxo haddii uu helo dal ogolaanaya inuu qaabilo. dhinaca kale, ururka xamaas ayaa maanta khamiisa sheegtay in hadallada trump ay muujinayaan qorshe la doonayo in khaza lagu qabsado. xamaas ayaa ugu baaqday hogaamiyaasha carabta in ay degdeg u qabtaan shir heer sare ah si looga hortago mashruuca barakicinta. afhayeenka ururka xamaas xaasim qaasim ayaa sheegay in hadallada trump ay gebi ahaanba diidan yihiin. waxaa sidoo kale ugu baaqay dowladaha carabta inay iska caabiyaan cadaadiska trump isla markaana ay ku adkaystaan mowqifkooda ka dhanka ah barakicinta. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa ka jawaabtay hadalladii uu u dambeeyey ee madaxweyne donald trump ee la xiriiray qorshihiisa ku saabsan khaza, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ay sheegtay in hadalladaasi ay yihiin kuwo aan wax dhisayn oo soo kordhinaya xiisad cusub. ciidamada suudaan ayaa khamiista maanta ah dhinacyo badan ka weeraray bartamaha magaalada caasimada ee khartuum iyaga oo ku dhowaaday qasriga madaxtooyada oo ay gacanta ku hayaan ciidamada gurmadka degdega ee r s f. ilo wareedyo ciidan ayaa wakaaladda wararka ee f b u xaqiijiyey warkan. ciidanka xoogga dalka ee suudaan ayaa oo dagaal kula jiray ciidamada r s f tan iyo abriil 2023 ayaa toddobaadyadii u dambeeyey qaaday weeraro xooggan oo ay ku doonayaan in ay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta caasimadda. arbacadii militariga ayaa sheegay in ay ka sifeeyeen xaafadda alremeyla iyo aagga warshadaha ee bartamaha khartuum, kuwaas oo 3 kilomitir u jira qasriga jamhuuriga oo ay haystaan ciidamada r s f. laakiin goobjoogayaal ayaa khamiista maanta ah sheegay in ciidamada suudaan ay ku qasbanaadeen in ay dhex maraan dableyda sheedda wax ka toogata ee r s f oo ku sugnaa oo dul saarnaa dhismayaasha dhaadheer ee xarumaha ganacsi iyo xafiisyada dowladda ee ku yaala khartuum. jabhada RSF ayaa dhawaan ka jawaabin codsi ay wakaaladda wararka AFP u dirtay si ay uga hadlaan arrintan. Dhinaca koonfureedna, goobjoogayaal ayaa sheegaya in ay isku hor imaadeen dhexmareen ciidamada Suudaan iyo kooxda RSF ku dagaaladaas oo ka dhacay agagaarka buundada Soba oo ah marin muhiim ah oo laga soo galo caasimada Khartuum dhinaca koonfur bari. Toddobaadyadii lasoo dhaafay, ciidamada Suudaan ayaa ku soo xoogaystay caasimada iyagoo jebiyey go'doomin ku dhow 2 sano oo ay ciidanka RSF ku hayeen xarumahooda, waxaana ciidamada RSF ay ku riixeen cirifyada waqooyi ee Khartuum oo sidoo kale loo yaqaano Baxay. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noo weydiin warkii caalamka. Dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Shirweynaha madasha kobaca mustaqbalka oo ah madal caalami ah oo lagu xoojinayo iskaashiga dhaqaale iyo ka ganacsi ee u dhexeeya wadamada Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi. Warbixintan waxaa halkaasi ka soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Xuseen.
For the first time such gathering or such global chamber of summit will be held on African.
Waa markii ugu horeysay shirweyne caalami ah oo noocan oo kale lagu qabto dhinaca qaaradda Afrika. Taasi waxay astaan u tahay aqoonsiga sii koraya ee dunidu ay garowsatay muhiimadda dhaqaale ee qaaradda Afrika ay dunidu u leedahay. Afrika waxaa ku nool dad gaaraya 1.4 bilyan oo qof, iyadoo wax soo saarkeeda dhaqaalena lagu qiyaaso 3.4 trillion GDP. Qaaraddu waxay muujisay inay ka mid tahay kororka xawliga ah ee sii koraya ee dhaqaalaha dunida, taasoo ay ku tallaabsatay guulna ka gaartay iyadoo soo jiidatay kaalinta muhiimka ah ee dhaqaalaha dijitaalku kaga jiro dunida maanta. Waxaa la gaaray waqtigii dunida, gaar ahaan walaalaheena Bariga Dhexe ay aqoonsan lahaayeen horumarka lixaadka ee qaaradda Afrika ay maanta ku tallaabsatay.
Shirweynaha madasha kobaca mustaqbalka ayaa ah mid lagu xoojinayo xiriirka ganacsi ee Afrika iyo Bariga Dhexe, wuxuuna dhiirigelinayaa iskaashi horumarineed iyo maalgashi waara. Soomaaliya oo ka mid ah wadamada Bariga Afrika waxay fursad weyn u haysataa inay ka faa'iideysato kulamada noocaan ah si ay u horumariso ganacsigeeda iyo dhaqaalaheeda intaba. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Garsoore heer federaal ah oo Mareykanka ayaa hor istaagay ama hor istaag ku sameeyey iskudaygii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee uu ku doonayay inuu ku joojiyo dhalashada ay xaqa u leeyihiin caruurta ay dhalaan waalidiin aan sharci haysan ama Mareykanka ku jooga dalxiis ama booqasho ku meel gaar ah. Garsooraha maxkamad ku taala gobolka Maryland ee duleedka Washington ayaa xukunkan u saameyn doona dhammaan Mareykanka gaartay 4 shalay. Aasha Ibrahim Aadan ayaa arintan wax ka weydiisay wariyaha VOA-da Maxamed Colaad Xasan.
Aasha, waa maasan tahay sharcigan waxa uu ahaa sharci madaxweyne ama xeer madaxweyne oo saxiixay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii uu xilkan u dhaartay 20-kii bishii Janaayo ee lasoo dhaafay. Marka sida daraaddeed, isla maalmihii maalintii uu saxiixay, waxaa diiday xaakim ka tirsan maxkamad ku taala gobolka Washington, magaalada Seattle ee Soomaalidu ay degto, dalka Mareykanka meelaha ay degto ka mid ah. Marka 4 maalmood buu xaakimka dib u dhigay, laakiin shalay ayaa gabadha xaakimka ka ah maxkamadda ku taala degmada Maryland, gobolka maaragtay Virginia, Deborah, waxay iyana xukun ku riday waxa afka qalaad lagu yiraahdo injection, oo ah xukunka mid jiraya oo aan ku meel gaar ahayn, maadaama kii 14 maalmood ahaa ee xaakimka uu saaray ee maanta oo qamiisa ku eg tahay ayay shalay waxay sameystay inay iyadana soo saartay sharci ka hor imaanaya wareegtada madaxweynaha oo maaragtay hakad gelinaya ilaa inta madaxweynaha iyo qareenadiisa ay ka qaadanayaan maxaa la yiraahdaa racfaan oo maxkamadda sare la isla caadayo. Marka qorshahaas ayay ku dhawaaqday, marka wuxuu noqonayaa mid ka dhaqangalay dalka Mareykanka oo dhan. Waxaana soo gudbiyey 5 haween oo xaamila ah oo caruur dhalaya ayaa u gudbiyey 2 haydood oo kuwa dadka xuquuqdooda u dooda ah, kuwa ayaa matalayay.
Waayahay waxaan rabaa bal haddaad daawadayaasha u sharaxdo colaad, waa maxay wareegtooyinka madaxweyne? Si kale haddaan u dhigo, maxay uga duwan yihiin sharciyada kale Mareykanka?
عاشوي حير مدحويني سيستبا وحو كساب سيها ومدحوينها إياه قوان سوغارية وحلطة شرية قوليها فلنتا دولة ديسة كجرة كدب قوان سوغارية قوان كهان السقا صحيحية وحو كقد دوويها شرعيقا مرايكن كشرعيقا مرايكن كوحصو مرا نظام وحصو مرا لبضا قولة بارلمان كأقل كوسة أقل كسره qareena ka soo shaqeeya sida ayuu sharci ku yimaada waxana laga fiiriyaa dastuurka ma waafaqsan yahay mise ma waafaqsana sida ayuu sharci ku yimaadaan laakiin xeerka madaxweyne madaxweynaha ayaa amar bixinaya marka waa amar madaxweyne oo uu siinayo dawladdiisa inay hawl meel ka qabato amarkana waa in sida sharciga dalka Mareykanka uu dhigayo waa inuu waafaqsanaada oo aanu jibinayn dastuurka marka meelaha ciladaha kaga imaanaya wareegtooyinka madaxweyne Donald Trump waxa ka mid ah in qareenadan ama doodaya ka soo horjeeda sharcigan iyo kuwa xaakimintan go'aamada gaariga waxay leeyihiin waxa uu jibinayaa dastuurka dalka Mareykanka ee soo jireenka ahaa muddo maartay 200 sanadood oo xeerkan uu jiray
xeerarkan madaxweyne marka sharci ahaan yaa ka hor imaan kara
golaha kongreska mareykanka labada aqal awood bay u leeyihiin wadankan wuxuu ku dhisayaa wax la yiraahdo check and balance oo sharci dejinta iyo baarlamaanka iyo garsoorka saddexduba way kaabaan oo mid ka awood badan ma jiro sida daraadeed kongresku wuxuu soo saari karaa sharci burinaya sharciga madaxweynaha oo ka daba tagaya uu soo saari karaa maxkamaduhu sharci bay soo saari karaan haday arkaan waxaana sharciga wadanka iyo dastuurka iyo dadku ku heshiiyay aanay waafaqsaneen iyaguna sharci bay soo saari karaan oo ay dhihi karaan waxa ma jiraan oo ay ku joojin karaan ilaa maxkamadda sare la isla aado maxkamadda sare go'aanka ugu dambeeya ay leedahay waxa kale oo iyana maareeyay ka hor iman kara oo diidi kara madaxweyne kale oo yimaada oo madaxweynaha marka go'aanka gaaray bedela oo isna wareegtooyin saxiixo wareegtooyinka oo dib uga laabanaya wixii hore
aad iyo mahadsan yahay maxamed uraad xasan oo u warramiyay caashe ibraahim aadan halkaas kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee VOA aqalka cad ayaa arbacadii shalay sheegay in madaxweyne Donald Trump aanay ka goonayn inuu isticmaalo ciidamada Mareykanka qorshihiisa uu ku doonayo inuu dib ugu hormariyo Gaza isbeddelkan ayaa yimid iyada oo ay beesha caalamka ka hor timid sidoo kalena ay qaramada midoobay soo saartay digniin ka dhan ah waxa ay ugu yeedhay nooc kasta oo isirsifayn ah wariyaha VOA da aqalka cad Batsy Wadsquara ayaa warbixintan inoo haysa Falastiin Axmed Iman ayaa soo jeedinaysa
in ka badan 500 oo kun oo Falastiiniyiin ku dhawaad rubuc ka mid ah dadka guud ee Qasa ayaa u tallaabay waqooyiga Qasa waxayna ka soo horjeedaan ku dhawaaqista madaxweyne Donald Trump talaadadii ay ahayd in Mareykanka uu la wareegi doono dhulka Falastiiniyiinta. Trump waa riyoon kara haddii ay la tahay inuu na barakicin karo ama na eryi karo annaga. Talaadadii Trump ayaa la weydiiyey inuu u diri doono ciidamo Mareykan ah si ay u qabsadaan Qasa.
As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that.
Marka loo eega Qasa, waxaan samayn doonaa waxa lagama maarmaanka ah. Haddii ay lagama maarmaan noqotona, waan samayn doonaa taas. Waanu la wareegaynaa qaybtaasi. Xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Caroline Levitt ayaa sharaxaad ku sameysay hadalkiisa arbacadii.
That does not mean boots on the ground in Gaza. It does not mean American taxpayers will be funding this effort.
Taasi macnaheeda ma aha in ciidamo Mareykan ah qasa la geynayo. Macnuhu ma aha canshuur bixiyaasha Mareykanka inay maal gelinayaan dadaalkan. Waxay la macno tahay Donald Trump oo ah kan ugu wanaagsan ee gorgortanka heshiisyada inuu heshiis la geli doono saaxiibadeena gobolka. Laakiin saaxiibada gobolka ayaa cambaareeyay fikraddan oo ay ku jiraan Urdun iyo Masar labada dal ee dariska ah ee Trump uu ku riixayo inay aqbalaan Falastiiniyiinta. Boqorka Jordan, Boqor Cabdallah ayaa magaalada Amman kula kulmay madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas isla maalintii ay mas-uuliyiinta sare ee Falastiiniyiinta kula kulmeen Qaahira. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar waxayna Carabka ku adkeeyeen baahida loo qabo in la helo xal laba dowladood ah. Sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arrintan isna ka hadlay.
It is vital to stay true to the bedrock of international law.
Waa muhiim in aan daacad ka ahaano qodobada sharciga caalamiga ah. Waa lagama maarmaan in laga fogaado nooc kasta oo isirsifayn ah. Sacuudi Carabiya oo ah hogaamiyaha siyaasadda gobolka iyo dhaqanka dunida carabta ayaa telefishinka dowladda ka sheegay in taageeradooda qaranimada Falastiin ay tahay mid adag oo aan leexleexad lahayn.
Mowqifkeena
adag kuma xirna gorgortan ama diidmo. hadalkan ayaa burinaya hadalkii Trump ee talaadadii ee ahaa in Saudiiga aanu dalbaneynin dhulka Falastiiniyiinta.
Saudi Arabia is going to be very helpful and they have been very helpful.
Saudi Arabia aad bay u caawin doontaa, aad bayna u caawiyeen, waxay doonayaan nabad ka dhalato Bariga Dhexe. Maamulka Biden ayaa Saudiiga kala xajoonaya inay aqoonsadaan Israa'il si uu u helo heshiis amni iyo mid dhinaca tamarta ah. Laakiin wadahadalladaasi waxaa hakiyay weerarkii Hamas ee Oktoobar 7-deedii 2023-kii iyo weeraradii argudashada ahaa ee xigay ee Israa'il. Heshiis lala galo Saudiiga ayaa ballaarin lahaa heshiiskii Abraham ee 2020-ka ee Trump uu dhexdhexaadinayay, kaasoo caadiyeeyay xiriirkii u dhexeeyay Israa'il iyo dalalka Carabta. Riyaad waxay noqonaysaa mid taxaddar badan ugu yaraan xilligan. Madawi Al-Rashid waa macallin ama baraka tirsan jaamacadda London School of Economics, qaybteeda Bariga Dhexe.
Mohammed bin Salman at the moment doesn't see any kind of immediate benefit for him to go ahead with.
Amirka dhexe sugaha Saudiiga Mohammed bin Salman hadda uma arko inay wax faa'iido ah oo degdeg ah ugu jirto isaga inuu hore u sii wado qorshaha madaxweyne Trump, taasi oo ah mid keenaysa carab ballaaran adduunka oo dhanna uu u muuqdo inuu ka soo horjeedo. Taas waxaa ku jira wadamada ay ishayaan Mareykanka sida Shiinaha iyo Ruushka, iyo kuwa ay xulufada yihiin sida Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska. Ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa waxa uu yiri:
They must be allowed home. They must be allowed to rebuild, and we should be with them in that rebuild.
Waa in loo ogolaadaa in ay guryahooda joogaan, waa in loo ogolaadaa in ay dib-u-dhis ku sameeyaan, waana in aan la garab joognaa dib-u-dhiskaasi iyo dariiqa loo marayo xal laba dal. Aqalka cad ayaa hadda sheegay in qorshaha Trump uu yahay in si ku meel gaar ah loo raro Falastiiniyiinta. Mar kale, Caroline Levitt, xogayaha warfaafinta ee aqalka cad, waxa ay tiri:
It's not a livable place for any human being.
Ma ahan meel uu ku noolaan karo qof bini'aadam ah, oo waxaan u malaynayaa inay runtii aad u xun tahay in la soo jeediyo in dadku ay ku noolaadaan xaaladan qalafsan. Levitt waxay sheegtay in Trump uu la hadli doono madaxda gobolka maalmaha soo socda. Dhanka kalena, mudaaharaadayaal ayaa isugu soo baxay magaalooyin ku yaala Mareykanka si ay uga mudaaharaadaan ficiladii hore ee Trump oo ay ku jirto tan Gaza.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysa warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a. Waxaa mar kale inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Walaba waxa uu muran ka taagnaa hanaanka doorashada iyo dastuurka lagu saleeynaayo ee Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu ay xiriirkii ka dhaxeeyay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Siyaasinta ka soo horjeeda dawladda ayaa u arka in wax ka beddelka dastuurka iyo doorashada dawladda dhexe ay wado uu yahay mid dawladdu ay ku doonayso inay iyadu qaabeyso doorashada soo socota oo ay arkaan mid aan dhexdhexaad noqon karin. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqay in ay dhici doonto doorasho deegaan iyadoo kadibna la qaban doono doorashadii madaxtinimada. Guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdikariin Axmed Xasan oo v o a la hadashay ayaan weydiiyey suuragalnimada doorasho in Soomaaliya ay xilligan ka dhici karto.
Anagu waxaan aragnay in bishii Juun aan ku qaban karno wax walba. Weliba waxaan jecelnahay haddii suuragalta inaan kasoo hormarino, haddii raalli ka dhigo, waayo diiwaangelinta ururada kale xawliya ku socotaa, shuruudahooda inta badan buuxiskooda socdaa, diiwaangelinta shacbiga oo dadweynaha Soomaaliyeed ilaa 4 million oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino marka ugu horeysa. Fariimaha noo soo dhacaya, tusaale ahaan, annaga guddigii commissionerskii wafdi ka socda ahoo baa waxay kala aadeen magaalooyinka Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Jowhar. Wafdi kaloo ballaaran waxay aadi doonaa SC Khaatumo iyo Jubbaland. Wufud badan aan dirnay, meel walba tagnayna aan iskule media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aad ay u soo dhaweeyeen 100%.
Nidaamka doorasho ee muddada soo socday ee dalka Soomaaliya waxay dad badani u arkaan inuu ahaa mid u baahan in laga gudbo oo lahaa daldaloolo badan isla markaana aanan dalka hore u sii wadaynin. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaan weydiiyey sida uu u arko in dalka ay doorasho ka dhacdo.
Doorasho horta in la qabto wax fiican oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay rabi lahaayeen runtii in ay dadku ay ayagu awood u yeeshaan inay doortaan dadka madaxdooda ah لكن سؤال ماشي تعالى وحي تعالى قد يقان يشرعي ذو كل سنة أي مشارعي دور الشدة مشارعي حزبية مشارعي قد يكل سنة نفتي سودان وحا أساسه أهد دستور كي لبدلي وعنق أنا أميسينا إنسيو نحل دينا عالو بدلي ومدحوينها وبدشي مركا أنا دودة أن هذا دور الشو إن الدعادي إن يسدعين لقوانا إن لقوانا معها لكن وحاوه دستور كي أمركي هورا لبدلي دستور لبدلو نذكر عسنين عن كل سنة شرعي ذا doorashooyinka idil ama sharci gudi haado ama kan xisbigiyada ama ka doorashada haado saas daraadeed anaga waxaan aaminsanahay markii hore dadka Soomaali wixii heshiis ku ahaayeen oo dastuurka ahay ee la bedelay in horta markii hore meeshiisi lagu celiyo oo dastuurkii la isku raacsanaa ee 2012kii looga baxay kumeel gaarka ay dadka Soomaaliyeed ogaayeen in kaas horta loo noqdan anaga aaminsanahay markaas laga heshiin kara doorasho qaabkii ku dhacaysay sidii ku dhacaysay
qabashada doorasho markii ugu horeysay muddo ka badan 10 sano ka dhacday dalka waa mid ay dad badan u arkaan inay u baahan tahay hawl adag diyaar garow iyo dhaqaale sidoo kale ogolaanshaha iyo heshiiska saamilayda siyaasadeed ee dalka ayaa iyana ah mid u baahan in ay jirto Abdirashid Khalif Haashi oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya horeyna xilal kala duwan uga soo qabtay dawladihii dalka Soomaare ayaan weydiiyay sida uu arko in xilligan doorasho la qaban karo iyo awooda dawladdu u leedahay arintaas.
Horta doorasho in la qabto lagu qasbin yahay oo xilliga baarlamaanka iyo madaxtooyada federaalka iyo aqalka sare waxa ka haray ilaa May 2016 markoo doorasho la qabto lagu qasbin yahay. Labo doorasho la qabto waxyaabo badan ku xiran dhaqaale leh, farsamo leh waqti leh hadii marka mid iskaade macmal la qabanayana afrika maana doorasho ka dhacdo qof leeyahay 94% waxa lay hadii doorasho Soomaaliya ku habboon la rabo in la qabtana waqtina hadda waa la haystaa hadii loo baahdo waa lagu dari karaa laakiin waxa daruuri ah in doorashadu ay tahay doorasho cadaalad ah isla oo qaliyay hadii cadaalad noqon weydo ama aan isla ogoleyn laba waa suuragal in la isku qabsado oo ay waxba dib u dhacaan iyo in dadka intii la fura maroojiyo haddana cillado badan ka yimaadaan oo kalsooni darida dowladnimadu waxyeelaysa leh marka waqtina waa la hayaa waqtina waa yaryahay aad u yaryahay oo hadda laa statement bilood baa loo baahan yahay sanad iyo dhex bilood baa loo baahan yahay laakiin hadda oo dad hadda lagu socdo oo guddigaana doortay iyo dowladda ay ku wadaan waa mid un hal dhinac ka socota maahane siyaasiyiin badan oo doorashada daneen iyo xamar jooga diidan laba maamul goboleed oo yaraan iyo xaatimo taageerada lama hayo marka waxyaab badan baa isku dhex jira laakiin waa la toosin karaa hadii la rabo in la toosiyo
balse guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdikariin ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in guddigu uu guddoomiyaha u yahay uu qaban doono doorasho loo dhan yahay
anaga waxa ay nabad la tirmaahay dastuurkeena ku qoranta inaana guddi madax banaan oo doorashada qaranka Soomaaliyeed press conference sida aan qabnaan waxa ka sheegnay waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiyiinta badankood aan falaf kula hadlay qaarkood aan la kulmay runtii aad u soo dhaweeyeen qaarkoodna waxay ii ballan qaadan inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaata insha Allah ta'ala qaar kale way dhimayeen waa run laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sareysa waa la xiriiray aad aan macrakib u qanacsanahay uguna rajaynayaa inay ku soo biiraan doorashada soo socota insha Allah ta'ala ee saddexda xisbi aan noqonaa saddexda xisbi oo dalku leeyahay waxaan bilaabi doonaa inaan qabano stateski election code based of xisbiyadaas lagu galo kadib waxaan geli doonaa xisbiyada doorashadii weynada federaalka ahay kaasna waxaan ku geli doonaa xisbiyada insha Allah ta'ala ee dalku wadadaas u jeheystay
dad badan ayaa dura nidaamka doorashooyinka dalka soo maray iyo dib ugu laabashada tendada afisiyooni oo inta badan lagu doorto madaxweynaha dowladdii ka horeysay dowladda hadda jirta ayaa kadib markii ay muddo ku adkaysanaysay doorasho qof iyo cod ah waxay markii dambe dib ugu laabatay hanaankii hore iyadoo lagu soo doortay tendada afisiyooni madaxweynaha hadda xilka haya haddaba in mar kale loo laabto tendada xal ma tahay waa kan Cabdiraxmaan Cabdishakuur
horta tendada waa ula fool xumeyn waa baarlamaankii Soomaaliya Soomaaliya markii ugu xasiloonida badneed 1906kii xurriyadda ay qaadatay ilaa 1909kii laba doorasho dhacday baarlamaanka umba madaxweynayaasha doortay runtii wuxuu ahaa jirana waxa ugu muhiimsan sharciyada siiyo doorashada madaxweynaha ay jirto waa la socotaa labadaas doorasho waa doorasho nadiif ma aheyn inkastoo dadka soo doorteen xisbiyada ku tartamayaan dadkana shacabkana ay soo dooranayaan xildhibaanada mid wad qasaara loo bixiyo oo tii aad iyo aad loo dhaco loo isku dilay laakiin laguma murmin doorashadii madaxweynaha oo saddex wareegasho laguma murmin annaga marka waxaan aaminsanahayba baarlamaanka inuu madaxweynaha doorto waa xasiloonida soomaaliya horta ku jirta kow dadka soomaaliyeed hadda waxa isku xira keliyana waa baarlamaankaas ciidan isku keen xira ma jiro civil servant naga dhexeeya ma jiro garsoor naga dhexeeya ma jiro xataa lacag naga dhexeysa ma jirto wax safrantigeena mateli karo naga dhexeeya oo qofka raas caseeri joogay raas kambooni jooga oo ku abtirsada horta baarlamaankaasa ka jiro marka inuu baarlamaanka madaxweynaha doorto madaxweynaha naftiisa sharciyadu waxay siinaysaa ah inuu dadka soomaaliyeed in matelo oo adduunka ka hortago sidaas marka annaga maba aaminsaninba horta teendo dheh ama iskool boliisiya dheh ama baarlamaanka dhe horta waxa doornaya waa baarlamaankii saas daraaddeed u aaminsanahay taas inay fundamental tahay laga maarmaan tahay waxaa kaloo laga wada hadli kara waxa waaye doorashooyinkiisoo dhacay ma fiicnaayo maya ma fiicnayn sidee loo horumari karaa improvement loogu sameyn karaa in laga wada hadlay u baahan tahay heshiis siyaasadeeda ku ah heshiis siyaasadeedna waxaa asaas u ah dastuurkii la isku raacsanaa in uu jiro falastiin ee dalka hadda laba dastuur uu leeyahay dastuurka madaxweyne xasheekh iyo xamse iyo dastuurkii soomaaliya ee ku heshiisay 2012 hadda haddaad fiiriso dastuurka dalka yaalla oo faafsan oo dadka dhan ay og yihiin waa dastuurkii 2012 waaye sharciyadan iyo doorashooyinkani waxaa dhan waxay ku dhisan yihiin dastuurkaasi dastuur la bedelay ku dhisan yihiin waa midda labaad intaas dheer waxay tahay doorasho dhan waa taqaanaa dal federaala joogta oo Mareykan la yiraahdo doorashada dowlad goboleedka iyo localka dowladaha hoose waxaa iska leh dowlad goboleedka iska leh meeshan waxaa taal in la yiraahdo hal guddiya wuxuu qabanaa doorashadii degmooyinka tii gobolka tii federaalka adduunka waddan federaal saas u shaqeeyan horta ma jiro saddex doorasho dhan waxay u baahan tahay waxa la yihaha level playing field level playing field maxaa waaye garoonka in loo siman yahay
safiirka soomaaliya ee washington daahir xasan carab ayaa v o eda u sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay soomaaliya ka dhici doonto dowladdiisuna ay ka go'an tahay meel marinteeda
aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in doorasho dalkan ay ka dhici doonto aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in doorashadaas ay noqon doonto mid ay dadka soomaaliyeed isla ogol yihiin guddiga doorashadana waxay sheegeen inay dhegeysan doonaan talooyinka iyo tabashooyinka mucaaradka ama dadka waxaan qantaagahaya inay musharxiin madaxweyneyaal noqdaan dabcan dalkeenu doorashooyin dadban ayuu in muddaa kusoo jiray doorashadaasna waa laga daaray dadka haddii aan awoodda loo celin oo aan dadku aysan madaxdooda inay doortaan ama loo siinin xaq dastuurina oo u leeyihiin dabcan dowladda ay qabaan ma dhisan doonaan mana heli karaan lamana xisaabtami karaan
haddaba iyadoo ay jiraan culaysyadaasi iyo cabsida iyo weliba kalsooni darada ay qabaan siyaasiyiinta qaar iyo maqnaanshiyaha maamul goboleedyada qaar ka mid ah maxay dowladdu madaxa ku haysaa doorasho sidee ah ayaase xilligan suuragal ah waa kan cabdirashiid khaliif
hadda qofka ay u badan tahay inuu doorashadan runtii riixayo madaxweynaha weeye haddana guddigiiba dhiseba maalmahan bilaabay inay hadlaan oo aragtidooda soo bandhigaan oo dadka ay shukaansadaan oo dadka ku yidhaahdaan doorasho fican baan qabanaynaa hana la aamino laakiin runtii haddii la fiiriyo waxyaaba badan oo dowladdu hadda ay istiri waa qabanayna oo haddii loo fiiriyo ama dalaalka shabaab ha noqoto ama arrinta etoobiya ha noqoto ama xataa ha noqoto maxaa la yihahdaa maamul goboleedyada sida loo maanaj karaynayo ama jubbaland waxyaaba badan oo dowladdu horta ay tiri waa qabanayaa sidii la filayo horta kuma dhammaan kala jeereyn badan baa dhacday marka waxaa laysa aaminsan yahay marka waqtigu sii dhawaado oo may 15-2023 loo sii dhawaado waxaa soo badan doona dowladdu inay ku khasbanaato inay la tashi samayso oo dadka talada wax ka siiso sababtoo ah soomaaliya ama puntland ama somalilande ama muqdishode mar kasta oo qof siyaasiya damco inuu doorashada runtii isaga dadka faramaroojiyo ama indhaha u shito mar kasta isaga unbay ahayd qofkii kala jeereynayay marka xamar hadda waxaan wadi madaxweynaha iyo tiimkiisa waqti badan ba u hareeyo sanad iyo xoogaa marka qof kasta ishu ka laabanayaayo هذا اللغة دقنا لكن مركي سنة قيار أهرته وحب العمان إن بوخ بطو يحضر هين تا دارين كنو حاوي يسي وحيابه هرابا أي دولة تسيدي فيس إسعون نقل أما دولة كورية أما نقطو محال داعتي فرماتشو أما حسن شيخ كورية أما عبد الله يوسف قف كسو سياسية أصيبه مركو رئي انتها شدان هيا باوقته كل ماذا كدبنا وحي نقطة إن حال مستور إيو سيوحي يلكرنا إن يرادو مركو دارين خادم مقدشي يلو حاوي ملغيرا آخر كأنو كوخص بنان دون إنو دادك تلاد وخصيو ودرشو سيو بريه سميو سابتو أهدي لغم دهارادو أهدي بوق بلوضو وحا مركو سوصو رانس إنو داد دلو وحبات كفر أهدي مدهارادو بسميو مركو داد دشينا وحا سي حوانا يلو كيت المسياق واسي حوانا يلو مركو نين روا دلد مغادي ينو معمرو ولونا حاسس شيخو قلو مدد بلان كهد لهاي سوماليه شيس الدوين النشيس لا أمسديس ونين هدو بشغري تقييمدو عن دب إيو ديال يقاج عالو أقون من فضان يسعونو ددن وتربدن وحلبانا لأ السياسيين لأما بقولي ده إنو دور شعيس الربين كليب سكول على دي من فضان انتو مركو حالس ليه المنخي عدو وقتيس سعود لما هذا سنة دير كدب كهرتو مركاسو بلاب دوناين وصوفر يسوي على محاط الأخ
سياسيين الصومالية وحي ولاعك كا موجنعيان هنانك دورشة اي دالك كدعي كرا وحي نوو أركان انتا آن دورشة لأهدين بان إلا إسكو أفقر ترور الرماد أو تاغن وحانا مضاح ذا حسبية دا قار أي شيغن إن إيسان ديار أو أهين إن إي كاقيب غلان دورشة دا صوصو عطا أيو أركان مد آن بصورة غل أهين عبد الرحمن عبد الشكور أيان ويدية إن حسبية سوى ديجر و ديار أو يهي إنو دورشة كاقيب غلو هدي أي دورشة دا عيسو
annaga doorasho waxa rabnaa marka hore dastuurkii horta la isku raacsana in san looga dhigo sharciyadan gudigaana loo soo xulsi maareeyta daafurnaan ay ku jirto oo lamida sidii gudigii hore madax banaana lagu xulay fiiri gudigii hore ee madax banaana integrity-giisa ama hufnaantiisa su'aal kuma jirin ee waxa su'aal ku jiray waxa waa uu qabana leeyahay heshiis laga ahayn sababtoo ah wuxuu ku yimid waliba madaxweynaha hadda joogay xilkiisa lagu xulay ugu falastiin laakiin wuxuu ku yimid wuxuu ku yimid vetting iyo process dheer oo ku yimid oo isku raacsan yahay ilaa baarlamaanka qof ugu codeeyay labada qof oo tartamaysan ay ku tartameen baarlamaanka gudihiisa laakiin kan waa mid gacan ku rumisa madaxweynaha uu soo xushay asagana uu yahay ninka ka arimiyo maamulo asaa u taliya gudigan
waqtiga ayaa ah mushaakilka ugu adag ee hadda taagan marka la eego khilaafyada jira xaaladaha amni ee deegaanada qaar dhaqaalaha iyo farsamada balse gudoomiyaha gudiga doorashada wuxuu rajo wanaagsan ka qabaa in muddada ay haystaan ay ku qaban karaan doorashooyinka golaha deegaanka tan heer gobol iyo tan madaxweynaha Soomaaliya dowlad walba sanadka ugu dambeeya waxay lugaha la gashaa khilaaf iyo isjijiid sida lagu soo arkay dowladihii dalka soo maray 20kii sano ee soo dhaafay waxaana dadka ka faalooda siyaasadda ay saadaalinayaan in xilligana aysan ka duwanaan doonin waqtiyadii la soo maray intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka bandhigga VOA taa mar kale ku kulmi doono barnaamijka nabadgelyo
halka dhigaysaa naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa soo dhaweeyay baaqi nabadeed ee dhawaan uu soo jeediyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku aadan xalka gaarista colaadda ka taagan magaalada Ceyrigaabo ee gobolka Sanaag madaxweynaha Cirro ayaa sidoo kale sheegay in xiisadda gobolka Sool ay umarayaan hab nabadeed dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ayaa beenisay warbaraha bulshada lagu faafiyey oo uu sheegay in madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi laga qaaday ilaaladii amnigiisa sugeysay warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Sabakaab
madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo baaqi nabadeed ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu jeediyay Soomaaliland kaasoo ahaa in beelaha gobolka Sool ay nabad ku midoobaan isagoo ka hadlayo kulan uu la qaatay odayaasha dhaqanka ee Soomaaliland ayuu sidoo kale Cirro sheegay in maamulkiisa uu xalka colaadda gobolada Sool iyo Sanaag u arko hab nabadeed maalmaha noloshiisa ka harayna uu nabadda ka shaqayn doono
waa soo dhaweynayaa baaqa nabadeed Sanaag in nabad ku midowdo Puntland soo jeedisayna waa soo dhaweynayaa gaalayaa dibta ka jirta ama aan dhexda ka jirta Sool bari يستناك حكومات الحركة واحد وراك تعين نبض لو حد يدوم لكن واجبات كده كتير يميسوا إلى الشعب يقع يدو كم مسؤول تعي دلت جديد يسي الدفاع يسبا يدو كم مسؤول تعي وحان هذا مش يدري إرجيد النبضة إن أردت مي هل كان إن أردت مي تكتي صال هذا أنا نقول صار نقطعي هذا أنا عارف تقولين نبضين في كتيرتا وأنه ما حب غينا وإن حوشيني إن أنا نوضة كرشة قيمة يقنا في الله يرحمه دفاع ذلك هو واجب نفارسنا الشيغي وها حكومة دقوان سطي إني مسؤولي دفاع قرأك يدو قاضو سادة لدينا وحي قوان قلو قوان سطي إني إذا مدى مديني جاه إيضا الله قرمه إيه أنا شخصيا وها قوان سطي ما المعي إيه علينا وش إنا كشف غيرنا وضع وذا تلك يوانا الشعب السومالي الآن
هذا الكا مدحوين عرو أيا إيمانيا ما المكدي مركي مدحوين سعيد عبد الله الدني والسومالي الآن أجيدي إن حلق قارو علادة مقالة عيري قابو بيلهنا أي نبدا قوة النولادان لنا جوجيو علادها سياسة إيا قبيالة كسا ليسا سيدو يري
وحان روا وكالينا عالكا كبيرو فرين لبدين وحان قارهان كبيرو يا قلقلتوي الكسر عضي أما كسو عصبون عضي مقالة عيري قابو ورنتي dulle wada degan yahay dadka reer Puntland ah ay degan yihiin Soomaaliland ay degan tahay sadonkii sano la soo dhaafay waxa lagu wada joogay heshiis nabad gelyo oo beelaha halkaa degan ay wada gaareen oo runtii dawladda Puntland ay ixtiraami jirtay dawladda Soomaaliland ay muddo dheer ixtiraamis isbeddelka Soomaaliland ka dhacay wuxuu ceeb ku yahay inuu gaar ahaan isbeddel ku yimaado magaalada Ceyr Gaabo waxaan halka fariin uga dirayaa mas'uuliyiinta Soomaaliland in ay faylkaas dib u fiiriyaan taariikh fiican ma aha waxaan rabnaa colaadaha inaan ka soo joogno waxaan rabnaa cadawga quraysh Soomaaliland ee meel kasta ha joogteen inuu yahay al-shabaab iyo daacish iyo cid argagixisa ah oo dadkan ku soo foolay waxaan rabnaa dagaalada qabiilada in la joojiyo dagaalo siyaasadeedna aysan dhicin waxaan u baahanahay nabadda inaan ku shaqeyno waxaan u baahanahay kala dambeynta inaan ku shaqeyno waxaan u baahanahay reer Puntland adeynahay waxaan u direynaa inaan diyaar u nahay inaan dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee deegaanka aan wadaagno inaan nabad kula noolaano
adina kale xukuumadda Soomaaliland ayaa beenisay warar maalmahan la soo dhigay baraha bulshada oo sheegayay in ciidankii ilaalada uu ahaa laga qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wararkan ayaa keenay hadalhayn badan oo bulshada dhexdeeda ah labadii maalin ee la soo dhaafay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland Abdalla Maxamed Arab oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inaysan jirin wax ciidan ilaala ah oo haba yaraatee laga qaaday guriga madaxweynihii hore Muuse Biixi Cabdi wuxuu digniin u diray dadka warkaasi faafiya isagoo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan
waxa ku jiray baraha bulshada walaal propaganda ah oo ka hadlayay in madaxweynihii hore ee qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi gurigiisa laga qaaday ilaaladii khaaska ahayd waxaan diisay oo tani waa wasiirka amniga inaan jirin warka saliyaha toonaan u lahayn madaxweynaha hore ee qaranka Muuse xishmad badan buu qarankan ku leeyahay xasaanad buu leeyahay wuu soo halgamay nabadgelyadiisa waxa ka mas'uul xukuumadda ilaaladiisa gaarka ah in madaxweyne Muuse waxay ku sugeen sidiisii gurigiisii halkay joogay propaganda ay soo qalmariyay meel alaala meel saliya raad ku leeyahay ma jirin inaan idin cadeeyaan doonaya amar ka soo baxay madaxweynaha oo ku hadlaaya in laga qaado madaxweynuhu hore Muuse Biixi Cabdi ilaaladiisa ma jiro madaxweynaha qaranka ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ayaa siiyay oo waliba intii uu raali kaga yahay siiyey maantana intii uu doonaba diyaar baan uranahay waxaan leenahay warkaasi sal iyo raad ma laha dadka fidinayay aad baan ugu digayay waa dad caana waa la yaqaana waxay shaqadoodu noqotay wax qaranka dhibaato u keenaya oon sal iyo raad lahayn inay fidiyaan waan uga digayay waa la wada garanayaa ama TikTok ku hadlo ama meel kale ha ka hadlo waa dad caana oo la yaqaano dadka fidmada afaliga waxaan leenahay ولا دي كدي جاي وح قرن دونيسكا في المدونة يدك كده حديثة هنا كده حبوران لو دل قادم يا طلاب عاد بلقى قابي
tan iyo markii uu soo baxay warka sheegaya in ciidankii ilaalada uu aha laga qaaday guriga Muuse Biixi dad badan ayaa baraha bulshada ku qaybsaday taasoo keentay in ugu dambeyntii ay ka jawaabto xukuumadda Soomaaliland
adeeyu maxay Cabdul Qadir Maxamed sabab khabarkaad naga soo taana walaanta Soomaaliga ee VOA dowladda Malawi ayaa ku amartay ciidankeeda in ay u diyaar garoobaan in ay ka soo baxaan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo halkaas oo kooxda hubaysan ee M23 ee ay Rwanda taageerto ay ku qaadeen weerar cusub sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiska madaxweynaha Malawi amarka dowladda Malawi ayaa ku soo aadaya iyada oo madaxda dalalka Afrikada Koonfureed ee ku buhobay isbahaysiga dhaqaale iyo kuwa dalalka bariga Afrika ay kulan wada jir ah ku yeelanayaan sabtida soo socota dalka Tanzania si ay uga wada hadlaan xaaladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo warbixin ay wakaaladda wararka ee AFP ay qortay waxaa inoo hayaa Ibrahim Xasan Dandure
ciidamadan ayaa qayb ka ah howlgalka ururka horumarinta Afrika ee Koonfureed ee la geeyay dalkaasi 2023 si ay dowladda Kinshasa uga caawiyaan sidii ay u damin lahayd qalalaasaha ka taagan gobolka bariga ee qaniga ku ah macdanta. Madaxweynaha Malawi Lazarus Chakwera ayaa amar ku siiyay taliyaha ciidamada difaaca Malawi inuu bilaabo diyaar garowga soo bixitaanka ciidankaasi si loo ixtiraamo ku dhawaaqada xabo joojinta talaabadaasi oo uu sheegay inay tahay xitaa mid wadada u sii xaarisa wada xaajoojin qorshaysan ee horseeda nabad waarta. Kooxda M23 ayaa ku dhawaaqday xabo joojin bini'aadminimo oo hal dhinac ah maalmo uun kadib markii ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ee Goma ee waqooyiga Kivu. Isku horimaad xooggan ayaa dhacay subaxnimadii Arbacadii oo dhex maray kooxda M23 oo ay taageerayaan xoogga Rwanda iyo ciidamada hubaysan ee Congo sida ay ila wareedyo amni iyo bini'aadminimo ay u sheegeen AFP. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga xilliga ciidamada ay bilaabayaan soo bixitaankooda ciidamada dalalka Afrikada Koonfureed waxaa lagu qiyaasaa in ay gaarayaan ilaa iyo 1,300 oo askari iyadoo Tanzaniana ay sidoo kale ciidamo ku biirsay. Xoogga M23 iyo ciidamada Rwanda ayaa qabsaday magaalada macdanta laga qodo ee Nyabibwe oo qiyaastii 100 kilomitir u jirta Bukavu oo ah caasimadda gobolka Koonfurta Kivu oo 70 kilomitir u jirta garoonka duuradaha ee gobolka. Hogaamiyaasha 16 wadan ee ciidamada ay ka joogaan Congo iyo 8 wadan oo Afrikada Bariga ayaa lagu wadaa inay kulmaan sabtida si ay u dhexdhexaadiyaan dhinacyada isku haya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi iyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa la filayaa in ay ka wada qayb galaan shir madaxeedka Tanzania. Golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in uu fadhi degdeg ah uu ka yeesho colaadda ka taagan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Jimcaha. Ugu yaraan 900 oo qof ayaa lagu diray iska horimaadka Goma waxaana ku dhaawacmay 2,808 qof sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadminimada. Kormeerayaasha caalamiga ayaa waxa ay ka digeen dhibaato bini'aadminimo ee ku soo foole bariga dalkaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandure warbixintaasi inaad socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaa inoo haya isla Ibrahim Xasan Dandure.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhalinyaro aad u fara badan oo waddanka Soomaaliya ku barbaaray oo qurbaha usii socda qaar badan in ay ka shaqeeyaan dalka Kenya iyo wadamada Afrikada Bariga oo wali ka walaacsan ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya iyadoo dhalinyaradu ay yihiin doorka ugu muhiimsan marka la eego shaqooyinka dawladda haatan jirta ay siiso iyo waliba sida dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka soo laabanaya ay uga soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi waa mowduuca dooda gaar ah ku saabsan tahay waxa ay la qayb galaya Cumar Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha aadka u jecel oo dalkii muddo ka soo maqnaa iyo Cabdirashiid Buulagooni oo isagu ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ياسي وما صنت عديد عدى في ولا العنو حان قبا برنامج كان للي يرد الصومالي للي يردو للك الصومالي والغنى والانكرا وقوي هدا تكتو جامعة كتير وحبرشا لغا باللابي بيرا لغا باللابي شقوين فرسمادة قعدتها لغا باللابي إلا إرقاوة كتكي إلا قبلاد وقوي واتكي بطلا مكا وقبا حيبا وعلا كلوميستا dad badan ba xoolahi waxa lagu bilaabay in la xareeyo farms wixii la dhig jiray oo xoolo beer xooleed la sameeyay gobolada Waqooyi Puntland Koonfurta way laga bilaabay qaab kale nolol hormar leh oo far badan ba la sii dad digaag ba laga bilaabay waxaan qabaa dhalinyarada Soomaali askarihi maamul goboleedyada dawladda dhexe min Waqooyi Puntland Soomaa jamhuuriyadda dhinaca kale Koonfurta askarta shaqaalaha magacaysiga aan waxaan qabaa dhalinyaradu waxa u soo baxaya horumar saaida oo soo muuqdo oo meel kasta buuxiye marka waxaan qabaa dhalinyaradu inay dhulkooda aaminaan dhulkoodana ay ku noqdaan waxa oo kaliya Soomaali khatarta ka jirto waa hay'adii dawladda oo xoogareen dawladdan way noo xoogob insha Allah ta'ala
Cumar Maxamed Suujeed
waxa maanta hayaasiin waan ku salaamayaa marka koowaad waxaan tahay nin saaxiibkayga aad waliba aan isku naqaano idaacada fi ona aad baan u salaamayaa ayadana waan dhageystaa oo subaxdii waan dhageystaa habeenkii waan dhageystaa oo website-kii waa la socdaa wax walba waan ka akhriyaa waxaan ku sheegayaa hadalka Cabdi Rashiid anoo tixraacayo manihin anagu dad yaani naxb wadankanagii waa rabnaa laakiin wadankanagii waxa ka jira mashruuc aan dhamaad lahayn oo maalin walba wajiga yeelanayo maalin walba waji la soo baxayo maalin walba hawl hor leh hay'ada adduunida kasoo shaqo tagaan u shaqo tagay in dhalinyaradiisa la qaxiyo aysan soo laaban wixii wax gala ninkii hadlaba madax laga jibiyo ninkii yacni oon hay ahaato sida war maanta san wax ma ahane yacni waxaa la leeyahay sida aad u hadasho waa si khaldanba waxaa taaba khawaarij qoliyo lagu shaabadeeyo khawaarij qoliyo lagu shaabadeeyo culimo kale qoliyo lagu shaabadeeyo burcad bareed waa aragtay wadamada ay ku xiran yihiin dhalinyaradii Soomaaliya iyagoo ka kulumaysanaya badoodi marka Cabdi Rashiid meesha uu leeyahay wadankii waxa ka jira horumar waxa way uma muuqdaan waxaas uma muuqdaan uma jeedo sababtoo ah dhalinyaradana siyaasadda lagu maxireen Liibiya kuma daad oo kuma halaabeen oo lagama baalki xabsiidan Kenya qaarkood ku jiraan oo iyagoo inta soo wada tahriibay Tanzania ku jiraan South Africa lagu baabiyay waxaas dhan waxa way hadii wadanka dhalinyaradu ay naxib yihiin kama soo tahriibeen dhalinyarada wadankooda waxa ka soo wadaayo dhibaato ka jirta khaasatan aniga hadda kula hadlayo dhibaato ay soo wada moogay wadankayga waxaan ka jeclaa 4 saac ma jirto marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay wadankeena noo dajiyo dawlad xoog leh Allah noo dhaliyo oo mashruuca reer galbeed ka banaanka ka ah
wadanku hay'ada adag oo dawladeed wali kama jiraan ergaas waa qabaa laakiin soo waxa ka jirto muqaal iyo if iyo wanaa kasoo muuqdo dhulka Soomaalida dhalinyarada Soomaaliyeed technical institute fara badan baan arkaa iskuulada gacanta oo Soomaaliya laga bilaabo waxaan arkay dad badan oo aqoon dibadda uga soo nood meelo ka baxun iyo wadamo ka xun baa dadkoodii aaminsan yihiin ku nool yihiin ani waxaan qabaa blockiskana uu hagaajisay oo maamul goboleedyada iyo habka u soo korayaan iyo dadka iyo nolosha iyo dawladda dhexo dhanba qaab ay nagu soo korayaan hay'adaha iyo UN-kana waxaan qabaa ilaa 1910-kii daakhiliga markaan qaadan ilaa maanta inay waxna tarayeen oo dawladnimada noo caawinayo wixii naga jilicsan in naga jilicsan tahay dawladaha reer galbeedkana hadee nin kastaba tabartiisu kula macbilaa laakiin annagu waxaan qabaa reer galbeed iyo dawladaha kama maalana waxqabadka soo hayay adigu baan noo adkeen wadanka duu burburo meel adag buu taagan marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa leh dhulka naga aamin ku guursado beer yar furta meel mees aan furanno aan ku noqono carruurta ha lagu ceshado waa xoogaa argagixisa ka jirto argagixisadana bilowgeedii oo ififaalo fiican awuu bilowday insha Allah sanadkaana way naga soo dhamaan doontaa bidnillaahi tacaala marka dhalinyarada dhulkooda aamineen
amar soo jeedo waxaad ka mid tahay dhalinyarada inta badan mustaqbalkoodii oo lumay hadda aad ugu badato dhowr iyo soddon sana jirtaa oo Soomaaliya waa ka soo shaqeeyaa tiri halkaana waad ka ganacsataa South Africa waa tagtay meelo badan waad martay maalin walba dibadda laynu ku leynayaa oo xarsiyada aad sheegtaa lagu jiraa dalkaaga inaad ku dhibato oo u difaacad oo noloshiisa iyo karaamadiisa ilaashato oo sida cabdirashiid sheegayo aad aaminto waxa weeyaan oo dadka wuxuu qabataan maxaa diiday
waa runta yaasiin annaga dhulkanagina aaminnaa horta waa waxaan yacni u dhalannay diintanada waa aaminsannahay dhulkanagina waa aaminsannahay dhulku waa dhul soomaaliyeed waa annaga iskale ilmaha nagaale awoyaalkeen baa soo lahay laakiin soomaaliya maanta haddaad tagto laba unbaad mid noqonay ama waxaad ku biiraysaa argagixisada ama waxaad ku biiraysaa dowladda dowladda markaa ku biirto oo tiri argagixisan kasoo horjeesanaa si generaalka shaala la dilo kala yacni cidla lagu gudile cid wax kasoo qaad lana ma jirto haddii aad argagixiso ku biirtana inta lagu soo qabta inta mobile lagu horkeena laga hadal siyaasa lagu leeyahay waa kaasa soo marka labadaas inta aad geli lahayd dhalinyaro inta geli lahayd waxaa u roon inay meelaha kale oo sida Kenya, Uganda, Tanzania, South Africa haddii ku nabadgelayaan ay isaga nabadgalaan laakiin intii mashruuc reer galbeed oo lasoo xawilay oo Soomaaliya yaallo weliba Soomaalidu ka shaqaynayso ay xoog leedahay ay hub u gadanayso ay isaga daba ordis Soomaaliya soo hagaajimayso laakiin Ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu Soomaaliya noo hagaajiyo
ee dowladda hadda jirta iyo dadaaladeed aad ka hadashay iyo sida dadka Soomaaliyeed ilaahay xurriyadii ay dhalinyarada door wanaagsan u siinayeen marka xal maxaad u aragtaa si dhalinyaradu ay kalsooni u hesho dalkoodana ugu laabtaan
xalka arigu waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya waa inay wada taageeraan qaaranka inaan ku bixino talada ku bixino awaamirta dowladda raacno hay-adaha dowladda aan garab istaagno abaarta aan qaaranka ku bixino annagoo wax kasta oo dhaqdhaqaaqa u marinno biismi dowla annagood wax kastaba dowladnimada Soomaaliya taageerin waxaan ku kalsoonahay madaxweynahanaga Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ku kalsoonahay ra'iisul wasaaraha waxaan ku kalsoonahay baarlamaanka wixii naga maqan ama wixii cilad ah oo naqarna qariya dowladda iyo ragga talada noo hayo dadka wax dhaliilaya qoladiina idaacadaha iyo magacisay dhalinyaradiina waa inaad si calaa basiiratin ah dad wax og ama magacisay markii wax la dhaliilaya dowladda inaan ceebteeda buunta dabada la istaajin ceebaheeda la sheegin loo duceeyo la garab istaago dhalinyaradan waxaan leenahay dalkiina aamina dhalinyarada wax dhisto annaka odayaal baanahay waayeel baanahay dalkiina dhisa qaaraanka ku bixiya aamina ku noqdo argagixisadana la dirira si toos iyo si dadbanba argagixisada loola dira
ugu dambeyntii cumar maxamed soo jeed maxaad xal u aragtaa si dhalinyaradu ay welwalka badanna uga baxaan dalkoodana ay u dhisaan oo qurbaha dadka ku abaadaya ay uga soo noqdaan
waxaan xal u arkaa oo ilaahay ha nooga dhigay aan xal u arkaa madaxda hadda xilka haysa waa inay dhalinyarada talada wax ka siiyaan oo ay dhalinyarada la tashadaan weliba si yacni caqliyan fikriyan wax walba dhalinyarada loogama maarmo waxay u baahan yihiin waa dhalinyaro maanta waxay dabka gelinayan waa dhalinyaro madaxda guryahoodii joogaan waxa dhimanaya waa dhalinyaro waxa dhumaya waa dhalinyaro waxa waxbaalka waa dhalinyaro dhalinyarada waa inay kiciyaan ay la hadlaan ay wax u sheegaan oo weliba dhab ah ma aha dhalinyarada in laga dhigta jaranjaro lagu fuulo salaanka kursiga lagu tago laakiin dhalinyarada sida wax loogu sheego in waxa loogu qabtaa
ad ayadu maasantii kuwaas waxay ahaayeen cumar maxamed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ku raagay oo walwal ka qaba dalkiisa iyo inuu dib ugu noqdo cabsida jirta awgeed iyo cabdirashiid buule gooni oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faalooda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi todigaaro intaa inuu joogto intaynu markale hawada ku gudbi doonno haddii ilaahay raali karo islaagiyo
aad ayuu maasanyahay yaasiin ciise wareere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
Ashaq ku yahay le baan ku barilaa
kasayn degsteer ku soo gabagabeenina baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A tan iyo kulanta dambe sidaas iyo
nabadgelyo. Adokuma abure, adalaka abatana.